tror en forlengelse av Durkheims teori om hans organiske solidaritet, kan vi like så godt tenke oss et integrert Europa som en integrert, nasjonalstatlig modell.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Og dagens gjest Paul Weiden. Han har vært hos meg før og snakket om Max Weber, og i dag så han her fordi han har skrevet boken Emil Durkheim, og for å bare oppklare dette så sier vi Durkheim på norsk, for det høres mye greier ut, og da skjønner dere også hvordan det skrives, for denne personen her, han fra Vi vet at han fransk, men som Paul sa før vi startet sendingen her, så han sannsynligvis fra den fransk-tyske delen, så derfor dette navnet. Men altså Emil Durkheim. Den boken heter Solidaritet og det moderne arbeidslivet. Og som jeg sa, har han også i samme bokserie skrevet boken om Max Weber, og den kan dere høre på Liberal Halvtime for et par år siden. Paul har forsket og bodd flere år i Wien, og i dag han ved Oslo Met, og han har nå en liten pause her i Oslo, og derfor så kan jeg ønske han velkommen i studio.
Hjertelig takk.
Så, for noen år siden, som jeg sa, så skrev du boken om Max Weber, og nå det denne sosiologen her, som nå har fått to bokpermer av deg, eller har fått noe mellom de to bokpermene nettopp. Hva var det som gjorde at du ville skrive bok om Emil Durkheim?
Første veldig sånn enkel grunn, altså jeg har undervist disse med sosiologiens klassikere, blant annet Weber og Durkheim i flere år, så jeg vil gjerne oppsummere noen notater og tanker om Durkheim. Og så det vel noe om at han skrev mye om solidaritet, integrasjon, samhold og så videre, altså klassiske sosiologiske begreper, men også egentlig vel hverdagslige begreper i dag. Altså, når ble solidaritet umoderne? Det blir det neppe ved det første. Og Durkheim solidaritetens tenker fremfor noen, og jo kanskje også sosiologen fremfor noen. Weber var liksom også økonom, Marx var økonom, historiker og klassepolitiker, mens Durkheim, det var ursosiologen.
Egentlig så skriver du vel at han nærmest å regne som sosiologiens far?
Han å regne som den moderne sosiologiens far. Mm. Du kan selvfølgelig gå tilbake til, for den sannsynlig gå til Platon, eller nesten hva du vil, og få verker om staten og samfunn og så videre. Men Durkheim gjør sosiologi til et moderne fag, altså i den forstand at han bruker moderne empiriske metoder, tester teorier, legger frem teorier som lar seg teste, og så videre.
Fordi jeg synes kanskje vi skal starte litt med å fortelle, at du kan fortelle oss litt om Durkheim og bakgrunnen hans. Jeg nevnte som sagt dette navnet hans, som stammer fra et sted mellom Tyskland og Frankrike, og vi vet at det hoppet jo grensene frem og tilbake en god stund. Litt om bakgrunnen hans og virke og posisjon, og når han levde og litt sånne ting.
Ja. Så Durkheim levde jo fra annen halvdel av 1800-tallet, og var student og en flink mann, en alvorlig ung mann, studerte filosofi, var sønn av en jødisk rabbiner, jødisk bakgrunn, altså en klassisk jødisk intellektuell, men ble vel selv da mer eller mindre areligiøs. Han var hardt arbeidende, ble professor i pedagogikk, og så ble han professor i sosiologi. Og prosjektet hans var nettopp å prøve å definere dette nye faget, som han så som noe annet enn filosofi, som var utdanningen hans, og også noe annet enn pedagogikk. Så hans bakgrunn da, som du også nevnte, fra det, liksom disse kontroversielle tysk-franske områdene, vokser opp i et Frankrike i krise, egentlig. Altså, det kan man selvfølgelig nesten alltid si om moderne samfunn, men Durkheim så rundt seg og mente at det franske samfunnet var i krise, for det var preget av uforsonlig kamp mellom klassene, og det var preget av like uforsonlig kamp mellom tilhengere av monarki og kontra de som var tilhengere av republikken. Så var det selvfølgelig den gamle europeiske sykdommen, antisemitisme. Og det de sammen gir på en måte, ifølge Durkheim i hvert fall, et samfunn i krise. Og da ble jo spørsmålet for enhver god sosiolog, hva kan vi gjøre med det? Hvordan kan vi reparere, så å si, dette syke samfunnet, for å si det veldig allment? Og det jo utgangspunktet for Durkheims tanker om solidaritet, samhold, integrasjon, og så videre. Mm. Altså, det viktig å få med hans bakgrunn her, for det, han på en måte mener selv å være en respons på det samfunnet han ser rundt seg.
Du har I begynnelsen her, tror jeg du nevner både Dreyfus-saken, jeg tror du nevner den fransk-tyske krigen.
Riktig.
Og alt dette bare før Første verdenskrig.
Ja.
Og så dør han, bare for hvis vi har det også.
Ja.
Det skal vi se om jeg ser han på baksiden her.
Han dør i 1917. Under Første verdenskrig. Var en norsk journalist som opplevde Durkheim faktisk som foreleser på Sorbonne. Hadde snakket med Durkheim noen år før, og så opplever han Durkheim under Første verdenskrig som en alvorlig, meget alvorlig, tungsindig mann med dårlig humør og intolerant overfor studentene. Og årsaken at relativt nylig før så hadde han fått beskjed om at sønnen hadde falt I Første verdenskrig.
Mm.
Og man har liksom regnet med at det var det slaget som førte til at Durkheim døde.
Akkurat.
I 1917, altså under Første verdenskrig. Han hadde for øvrig også gjort sin del av krigsinnsatsen med å skrive pamfletter blant annet om franske tenkere og en del sånn intellektuell krigsinnsats mot det han mente var liksom den tyske ånd og så videre.
Mm.
Det I hvert fall deler av tyskheten som han hadde veldig liten sans for.
Mm. Men boken din, vi kan gå litt inn på hvorfor, altså du, denne boken vi får si til lytterne, den ikke veldig tykk, men den tar selvfølgelig ikke for seg alt som Durkheim har drevet med, men
nei.
Undertitlen jo solidaritet og det moderne arbeidslivet, så vi kan begynne med solidariteten.
Mm.
Hva han mener om det, og hvordan han definerer det, ikke minst,
ja.
Og hva med de andre ordene som du også trekker opp I starten der, som fellesskap, kollektiv, samhold, samarbeid, alle sånne ord som man tenker på når man tenker på sosiologi.
Ja, helt riktig. Altså utgangspunktet nesten enkelt. Altså Durkheim mener å definere to grunnbegreper her, mekanisk og organisk solidaritet. Og den mekaniske solidariteten så å si det gamle samfunn. Altså veldig generelt sagt, altså det umoderne samfunn, det samfunn da vi på en måte var påtvunget en slags likhet. Der rollen din veldig klar og foreskrevet. Du var en fattig bonde, som folk flest, og du hadde den og den rollen, og du var, så å si, integrert via en slags likhetsmodell. Og den enorme sosiale ulikheten som selvfølgelig eksisterte, den var ikke interessant for deg, for den hadde du ikke noe med å gjøre. Den var ikke noe å gjøre med I det store delen.
Så ingen sosial mobilitet?
Veldig liten, veldig liten. I forhold til det moderne samfunnet, så var det liten sosial mobilitet. Selvfølgelig var det unntak. Selvfølgelig har vi historier om fattige folk som blir professorer og ledende teologer, eller rike på en eller annen måte. Det finnes, men det unntaket som bekrefter regelen om mekanisk solidaritet. Altså en slags tvangslikhet og en tvangsintegrasjon. Men det moderne samfunn, det preget av en organisk solidaritet, og en solidaritet basert på forskjellighet. Og der har vi jo liksom hundrevis av forskjellige yrker, muligheter, karrierer, bosteder, reiser og så videre. Og det identifiserte jo Durkheim allerede den gang, I et selvfølgelig mye mer tradisjonelt samfunn enn vårt, 100 år etterpå, men det disse samme tankene som gjelder rundt den organiske solidariteten. Solidaritet og integrasjon fremdeles akkurat like viktig, men nå må det skje på en eller annen form for frivillighet. Og gitt at, som Durkheim skrev om, vi lever I samfunnet med individkult, skrev han. Det 100 år tilbake.
Mm-hmm.
Eller mer sågar. Og vi gjør jo fremdeles det. Og vi trives jo med denne individkulten, for det at vi tenker, ok, individets rettigheter, frihet og så videre, det basis for et fritt samfunn. Og da vil Durkheim si, ja, det vel og bra, ikke noe tvil om det, han var ikke noe anti-individualist I sånn henseende, men han stiller altså det kollektive spørsmålet, men det må da gå, vi må da ha noen ordninger, vi må da ha noen integrasjonsmekanismer, som gjør at vi også inngår I et større fellesskap. Og det Durkheims organiske, solidariske samfunn, altså finne ordninger som gjør at vi dog integrerte. For det frittsvevende, totalt angivelig frie menneske ikke fritt. Det et forvirret menneske, et menneske uten tilhørighet, og så videre.
Mm. Og det jo da, fordi da har han jo for så vidt sagt at mennesker sosiale.
Mm.
Og dette med samhold, samarbeid og kollektiv, hvordan ser han på det da I det moderne samfunnet? Hvordan vi da med det individuelle utgangspunktet kommer til strukturer hvor ja. For du sier også at det fritt, ikke
ja.
Sant?
Ja. Ja.
Vi ikke
absolutt.
Har den samme tvangen som tidligere.
Nei, riktig.
Men hvordan velger vi da?
Ja, altså vi kan se, vi har to, for å si det litt akademisk, to nivåer i Dyrkheims teori. Altså vi har en mikroteori, eller en mikrofundament, som handler om hvordan vi samhandler. Ikke sant? Hvordan vi oppfører oss overfor hverandre, hvordan vi har vaner, forskjellige måter å bruke språket på, forskjellige fakter og så videre, som vi til daglig ikke tenker over selvfølgelig, men som den andre forstår umiddelbart. Og bare det at du og jeg sitter og snakker sammen nå, betyr at vi i en eller annen måte integrerte, for vi bruker samme språk og mer eller mindre forstår hverandre. Ikke sant? Så det mikrosamholdet, så å si. Du forstår den andre, du vet hva blikket betyr, du vet hva... Ja, og så videre og så videre. Denne dagligdags samhandling. Men det ikke godt nok, sier Dyrkheim. Vi må også ha et makrofundament. Og da vil det bli spennende, for da blir det politikk, da blir det økonomi. Hvordan skal vi organisere et tilsynelatende liberalistisk eller kaotisk næringsliv? Må vi organisere det? Det jo selvfølgelig et interessant spørsmål. Og da kommer Dyrkheim inn og sier at ja, her må vi ha en eller annen slags form for kollektive ordninger. Og her kommer hans, skal vi si for noe, borgerlig sosiologiske perspektiv veldig klart fram. Nei takk til all klassekamp. Han skriver et sted at av herr Marx har vi intet lært, som han skriver. Og der Weber, som ble nevnt tidligere, gikk en slags dialog med Marx. Men endte et annet sted, så Dyrkheim veldig tydelig på at nei, altså dette med klassekamp, strid, proletariatets rolle og så videre, det er en katastrofe. Sånn skal vi ikke ha det. Det er et sykdomstegn faktisk, det er en del av problemet og ikke løsningen. Løsningen, hva er det da? Det er samarbeid. Samarbeid
ja, fordi det andre er konflikt.
Det andre er uproduktiv konflikt. Dyrkheim visste jo selvfølgelig at det fantes konflikter, både mellom enkeltmennesker, mellom kjønn, mellom, ja, you name it. Altså, selvfølgelig er det konflikter i moderne samfunn. Desto viktigere med former for regulering. Men regulering som da ikke oppleves som tvang, men som ren fornuft. Og et regulert arbeidsliv i den forstand at man har samarbeidsordninger, man kan tenke på, apropos, den såkalte norske modellen som vi kommer tilbake til, altså dette med en dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Dyrkheim gikk enda lenger. Han ville nok ha en felles organisasjon for arbeidsgiver og arbeidstakere. Og der blir nok hans korporativisme kanskje litt over the top. Og det har jo flere teoretikere påpekt at her er vel Dyrkheim liksom, var han på ville veier. Så dette minner vel om liksom ikke-demokratiske samfunnsformasjoner.
Mm.
Og noen har til og med skrevet om liksom, dette er jo grunnlag for egentlig en slags fascistisk tankesett.
Ja, ikke sant? Ja.
Det kan man sikkert få ut av det, og noen teoretikere prøver å gjøre et poeng ut av det. Jeg vil jo si at Dyrkheim grunnleggende sett var en helt annen person, og en helt annen teori, en helt annen oppfatning av solidaritet enn det som kan være i nærheten av denne aggresjonen som ligger i fascismen, altså denne fientligheten som ligger i fascismen, den har Dyrkheims meget langt fra. Men hans korporative drømmesamfunn, der har vi nok ikke kommet, og det er et åpent spørsmål om vi bør komme så langt, at vi organiserer oss så integrert, for å si det sånn. Det er et åpent spørsmål.
Han var jo fransk til og med, så da kan man jo selv tenke deg, mens vi snakker nå, så vet jeg i hvert fall at protestene går livlig i franske gater når det gjelder pensjonsreform, så den helt korporative løsningen har de ikke funnet.
Den har overhovedet ikke Frankrike funnet, og jeg ville påstå sånn, kanskje litt lettvint, men at Norge er vesentlig mer korporativt enn vesentlig mer dyrkheimsk enn Frankrike er.
Ikke sant. Vi kan gå, før vi går litt inn på det moderne arbeidslivet, så ser jeg også at du nevner i boken din en annen bok av Dyrkheim som heter Selvmordet. Veldig alvorlig titel for øvrig. Og fremhever at den eksemplifiserer Dyrkheims metode. Hvordan gjør den boken det, og hva er metoden, og egentlig hva den heter Selvmordet, hva er dette for noe?
Ja, altså det er en bok om dette dystre emnet selvmord, og den kom i forkortet utgave på norsk for noen år tilbake, og er blest vel av sikkert tusenvis av studenter etter hvert. Veldig interessant, for det han påstår i den boka at den mest individuelle handling av alt, den dystreste handling som tenkes kan, altså dette selvmordet, det selvvalgte selvmordet, det er også et uttrykk for kollektiv. Og da gjør han det dristige grepet og sier, ok, selv den mest ekstreme individuelle handling uttrykk for et eller annet kollektivt. Og her tanken at desto bedre og riktigere integrert, desto mindre sjans statistisk sett for at individet begår selvmord. Så trekker han fram noen religiøse, blant annet, han trekker fram flere ting, men han trekker fram religiøs tilknytning, og påviser at katolikker har lavere selvmordsrate enn protestanter. Aller lavest har det jødiske folket I Europa den gangen. Og da spørsmålet selvfølgelig hvorfor. Og da gjør han en elegant vri ved å forklare med integrasjon. Og så stiller leseren seg selvfølgelig spørsmålet, ja, hva så? Hva har det med integrasjon å gjøre? Jo, de jødiske folk I Europa, dette var selvfølgelig lenge før staten Israel og så videre, var et sterkt integrert minoritet med en fiende utad, og da holder man som sagt sammen innad. Det var en bokreligion, og man ble opplært innad I religionen av de eldre, og så videre, og så videre. Så de har lavest mulighet for selvmord, fordi de vet hvem de og hvor de hører til, og så videre. De gir altså livet en slags mening, sosialpsykologisk. Protestantene har høyere selvmordsrate enn katolikkene, og det fordi protestantene på sett og vis teologisk friere.
Overlatt mer til seg selv?
Ja, helt klart. Det liksom, det deg, og så det en Gud der oppe. Og han eller hun svarer ikke, stort sett. Ergo har du ikke katolisismens, den gang selvfølgelig enda mer, en kirkeorganisasjon. Du har en biskop, du har en pave, du har en helt annen organisasjon, og du har en enhetlig kirke, ikke minst. Når protestantene var splittet I masse småsamfunn, så hadde du en enhetlig kirke innen katolisismen. Det var en fordel, hva gjaldt integrasjonen. Altså, Dyrkheim tar overhovedet ikke standpunkt I innhold I religionen, men han interessert I religionen som integrasjonsmekanisme, rett og slett. Og da kan man selvfølgelig tenke seg at den ene religionen kan erstatte den andre. Det integrasjon og tilhørighet som viktig her. Og hans metode her blir da å søke statistikk, selvfølgelig.
Mm-hmm.
Han har statistikk over delstater, over nasjoner, altså masse statistikk over europeiske land den gangen. Og kritikere har også påpekt at jo, ja, det ser ut til å ha noe for seg dette her, men samtidig så han litt lettvint kanskje med å kutte ut det som ikke passer helt inn I teorien. Og den I Norge som har skrevet best og mest om Dyrkheim, professor Dag Østerberg, skriver jo I forordet at det en elegant bok, det en dyster bok om et dystert emne, men går det ikke litt fort I svingene her? Det ikke omtrent som en slalomkjører som du beundrer når han farer nedover, men spør deg egentlig, kjørte han ikke utenom en port eller to?
Mm.
Så Dyrkheim vil gjerne bevise sin teori. Han jobber hardt med å bekrefte sin teori. Og denne teorien om integrasjon, om individet som fyller sin plass og så videre, blir altså på sett og vis bevist I denne dystre boka om selvmordet. Mm. Så det vel kanskje den meg bekjent første vitenskapelige bok om dette tema, sosiologisk sett. Det ble skrevet bøker før, blant annet av den tjekkiske Tomáš Masaryk, senere president I Tjekkoslovakia. Men den boka var mer moralsk, mindre vitenskapelig, men var på samme spor og ble referert til av Dyrkheim. Nå begynner det selvfølgelig å bli litt spesielt for spesielt interesserte her.
Ja.
Det hører meg selv snakke nå. Men Dyrkheim på en måte han som setter moderne statistisk drevet sosiologi.
Det var akkurat det jeg skulle si. Altså, det, han, det, ja, det som
det
nye.
Det som prosjektet her, rett og slett. Å bevise at dette et fag om samfunnslivet. Ja. Ikke om markeder. Ikke om moral som filosofene, ikke om markedet som økonomene, eller om, for den saks skyld, om forvaltning og så videre, som tradisjonell statsvitenskap eller jus. Men her det noe annet, og dette litt diffuse begrepet samfunnslivet. Mm. Det ideen til Dyrkheim I boka om selvmord.
Nettopp. Og det sier selvfølgelig også en del om hvordan den moderne sosiologien da bygges opp, ikke sant, på empiri om på denne typen spørsmål.
Ja, ja.
Og I avslutningen av første kapittelet så har du med en annen tenker, nå skal vi ikke bli veldig teoretiske her, men det Adorno, han tror jeg ikke vi skal prøve oss på å si så veldig mye om, annet enn hans kritiske teori har Nei. Du med der. Og du skriver at I kontrast til tradisjonen fra kritisk teori da, som Adorno står for, så tror Durkheim på tradisjonell teori, at det finnes en rasjonell utvendighet som kan fortelle andre bedre om hva de bør gjøre, men kan du forklare bare akkurat litt essensen I det?
Altså, Dyrkheim har jo blitt kalt en slags positivist, eller en naturalist, funksjonalist, kjært barn har mange navn og alt det der, men sto for et tradisjonelt vitenskapssyn på mange måter. Altså, hør her, vi har empiri, vi kan si noe utvendig, som kan forklare fenomener, fullstendig uavhengig av hva du mener om fenomenet. Altså her det ikke noe subjektivisme involvert som sådan. Mens den senere tradisjonen fra Adorno og kritisk teori mener jo med å ta opp at tradisjonell vitenskap å forsvare det rådende samfunn og så videre. Altså det kommer en kritikk av vitenskapen, og måten må være å kritisere samfunnet og finne en kritiske instanser og så videre. Durkheim vil heller lande på et mer tradisjonelt standpunkt og si at hør her, vi kan bevise noe, vi kan finne noe, og så ser vi hva vi kan gjøre med det. Men denne vitenskapen om kollektivet som sådan, den uavhengig av deg som individ.
Så det mer problemløsende når han da har funnet ut han bruker...
Ja, for da det klart det opp til politikere og andre å diskutere funn og så videre, hva kan vi gjøre med det? Men det en tradisjonell vitenskapelig fremgangsmåte, ikke sant?
Så kan vi gå litt inn i Durkheims beskrivelse og teori om det moderne arbeidslivet, så da kan vi jo begynne på beskrivelsen av det norske arbeidslivet og Durkheims teorier, og da kan jeg jo si, er den norske modellen durkheimsk, eller durkheimsk?
Ja.
For du skriver jo mye om den i boken, du skriver veldig mye om det moderne arbeidslivet, og for de som interessert, så kan man jo kjenne igjen mange ting fra både norsk debatt og fra norsk forskning og norsk beskrivelse av arbeidsliv. Så fortell litt om hva det du har funnet og hva du har brukt i boken.
Ja, altså, utgangspunktet var jo igjen at den nevnte Dag Østerberg, som jo liksom var den store læreren til min generasjon, hevdet i en forelesning, husker jeg, og tror han skrev det også, at Norge var Durkheims fram til cirka 1980.
Ok.
Tenker man, ok, vi var altså integrerte, vi oppførte oss pent, vi drev ikke særlig med streiker, vi var samarbeidsorienterte, fram til 1980. Og det vel omtrent nordlig regjeringen det, hvis jeg ikke husker feil.
Ja, sånn cirka.
Så da kom altså denne, så kom da altså problemet inn i verden da, åpenbart med Kåre Willoch og borgerlig regjeringen 1981. Og det klart, det blir jo litt lettvint å si det på den måten, at Norge var sånn, og nå har det blitt sånn. Og vi vet at mange kritikere av den såkalte nyliberalismen synes at liksom, før så var det i orden, da drev vi med samarbeid, og så skjedde det noe i verden, Europa, Reagan, Thatcher og så videre, som gjør at vi ikke er sånn lenger. Og det kan hende vi mindre dyrkheimianske, det er mulig. Men det nok bare en følge av at gamle strukturer jo alltid utsatt for kritikk, at det alltid endring. Og jeg tror fremdeles at Emil Durkheim ville sagt at jo da, det konflikter og alt mulig rart i det norske samfunn, men ta et blikk på streikestatistikken. Ta et blikk på hvordan det når de skifter regjering, og se på hva som skjer på valgkvelden, at taperen gratulerer vinneren og så videre, og alle ser ut til å være like fornøyde. Så dette Durkheim i praksis. Dette integrert politikk. Ingen setter for eksempel spørsmålstegn med hvem som egentlig har vunnet valget. Ingen setter spørsmålstegn med hvem som egentlig har stortingsflertall. Altså, alle følger spillereglene, alle enige om lovene rundt dette her, alle enige om prosedyrene for hvordan vi gjør det, og så videre. Det skoleeksempel på Durkheims fremgangsmåte. Mm. Hvis vi legger til, selvfølgelig i arbeidslivet, at NHO og LO står frem og bruker mye tid og krefter på å fortelle hvor uenige de og så blir de av en eller annen grunn nesten alltid ene allikevel. Mm. Selv om de selvfølgelig må fortelle til sine egne at dette ble et veldig dyrt lønnsoppgjør, eller på den andre siden, dette ble ikke så bra som jeg hadde tenkt, men begge litt misfornøyde, men det altså et slags spill. Det alvorlig nok, forstår meg rett, men det slags spill som har fortsatt i mange år, og som fremdeles fortsetter, og som gir gode resultater. Mm. Det gjør det. Så den norske modellen altså det et veldig diffust begrep, dette med norske modellen, men hvis vi legger en sånn allmenn samholdstankesett rundt det, kan vi tenke at det en samarbeidsmodell som fremdeles virker relativt bra.
Det en samarbeidsmodell for å løse konflikter?
Ja, og kollektive problemer. Ja. Så, altså, sånn som nå, altså, vi skal gjerne ha mer, men vi har også et inflasjonsproblem, så kanskje vi ikke skal ta så mye, så diskuterer vi frem og tilbake. Her kan man tenke seg mange konflikter. Man kan tenke seg dagens Frankrike, det ikke noe vanskelig der. Men det ikke noe lurt. Det lurer å ta den norske modellen. og prøve å unngå disse konfliktene. Prøve å unngå disse storstreikene, klassekampen i tenker jeg ikke på aviser med samme navn, men også fenomenet som sådan. Det ser vi egentlig ganske litt av i Norge. En del retorikk, men egentlig ganske lite praksis.
Så det du vil si, det at det Durkheim egentlig gjør, det å beskrive en god del gode institusjoner, hvis jeg kan kalle det som forstått på den måten som institusjoner, både som reelle, faktiske organisasjoner eller strukturer, men også institusjoner gjennom det du startet med ved å si at vi to forstår hverandre fordi vi har samme språk eller har samme normer eller riktig. Innenfor at vi sosialisert inn i noe som fungerer.
Ja, riktig. Og vi kan jo tenke oss at hvis vi holder oss til dette med arbeidsliv, kan vi tenke oss at det aller beste hadde selvfølgelig vært om vi hadde hatt en integrert organisasjon for alle arbeidstakere. Kort sagt at LO hadde vært den eneste dominerende organisasjonen. Og der kan vi kanskje gi et poeng til de som mener at Norge har blitt litt mindre Durkheim, skal være en splittelse på arbeidstakersiden, ikke sant? Som jeg har sett siden 70-tallet. Akademikere bryter ut, offentlige ansatte bryter ut der, og noen går inn der, og så videre og så videre. Så vi ser jo splittelsestendenser på organisasjonsmønstre, og det en forsiktig oppløsning av det Durkheimske. Men ikke mer enn at de mer eller mindre integrerte, at de også kan forhandle, og så videre, og så videre. Så
men han ville altså ikke sagt for eksempel at det var naturlig, eller en grei samfunnsutvikling, gitt at han også tar utgangspunkt i individet, og sier at det moderne samfunnet består av individer som velger mer fritt, da, og at dette et slags eksempel på at det splittes, eller ville han sagt nei?
Nei, jeg tror han heller ville tatt utgangspunkt i det kollektive. Ja. Vel vitende om det individuelle, så tror jeg han ville tatt utgangspunktet kollektiv og sagt at hør nå her Norge, nå må dere være litt forsiktige. For dette splittelsestendenser i en eller annen retning her. Så man burde ideelt sett hatt et integrert arbeidstaker-arbeidsliv. Det hadde vært en enda mer Durkheimsk modell enn det vi har, faktisk.
Han skriver også om arbeidsdeling, og det et viktig kjennetegn i det moderne arbeidslivet. Hva han skriver om arbeidsdeling?
Han skrev en hel bok med den tittelen, faktisk, om arbeidsdelingen i det moderne samfunn. Og det kort fortalt at det moderne samfunn, altså dette med organisk solidaritet, skiller seg fra det mekaniske ved en ekstrem arbeidsdeling. Altså at vi blir så forskjellige mennesker og har så enormt mange muligheter. At bare i det norske helsevesenet det vel over 100 forskjellige yrker har blitt fortalt. Og liksom, det ikke snakk om lege og pleier lenger. Liksom. Det er enorme muligheter. Og det ikke snakk om bare å være lærer eller prest eller industriarbeider, men det liksom 100 muligheter innad der igjen. Den vitenskapelige gjøringen av samfunnet, utdanningssamfunnet og så videre, som bare fortsetter og fortsetter. Denne arbeidsdelingen som Durkheim så, har jo bare fortsatt. Og hans argument er desto viktigere med solidaritet. Ikke sant? Nå vi så forskjellige, vi driver med så mye rart, vi nesten ikke liksom kan forstå hverandre. Jo, vent litt, vi kan forstå hverandre. Men da må vi ha, som det du sa i sted, vi må ha institusjoner. Og en av disse institusjonene jo selvfølgelig lovene, altså lovverket. Det jo utvendige, de tvingende. Og de kan ikke jeg kan opponere, jeg kan skrive et innlegg mot en eller annen lov jeg ikke liker, men jeg kan ikke av den grunn ikke adlyde den. Nei. Den og blir en tvang, ikke sant? En slags tvang, men en rasjonell tvang basert på at noen har snakket sammen. Og vi kan også selv tenke oss alle diskusjoner rundt arbeidsmiljøloven, for eksempel, som var kontroversiell da den kom, og det har kommet noe tillegg der. Fremdeles kontroversiell, den for streng, den for svak, og så videre. Vi diskuterer det egentlig hele tiden, og det har blitt et politisk tema. Men det betyr ikke at du, selv om du veldig mot arbeidsmiljøloven, så kan du faktisk ikke oppføre deg som du vil. Så kan, du kan mene hva du vil om det. Men det en tvang.
Men du kan engasjere deg for eventuelle endringer.
Ja, det kan du gjøre. Ja. Og det blir da også gjort, ikke sant?
Absolutt. Så det vi kan gå over til europeiske nivå. Altså du skriver at det europeiske samfunnet, eller europeiske lands samfunn, får vi kanskje si egentlig, svært forskjellig fra da Durkheim skrev, men at utfordringene de samme som hvordan, for eksempel vi akkurat vært inne på nå, integrere mennesker i et fellesskap, og når vi trenger et slikt fellesskap, og hvor grensene går. Hvis vi da tar det perspektivet, Durkheims tanker relevant I dag, og på hvilken måte, hvis vi hever blikket litt fra Norge?
Ja, altså, hans utgangspunkt var jo egentlig nasjonalstaten, som en slags sånn natur, eller ja, natur var det ikke selvfølgelig, men altså, det var Durkheims utgangspunkt, altså det franske samfunnets problemer, altså det tyske samfunnet, og det skandinaviske eller britiske, hva det måtte være, og hans rammer lå innen nasjonalstaten. Men han skrev noen små arbeider mot slutten av livet, som også handlet om europeisk solidaritet, mulighetene for europeisk samarbeid og så videre. Han var tross alt såpass internasjonalt orientert, han var ikke bare antitysk, men også såpass åpen europeer, at han ser at eller jeg tror, mer spekulativt kanskje, jeg tror en forlengelse av Durkheims teori om hans organiske solidaritet, kan vi like så godt tenke oss et integrert Europa som en integrert, nasjonalstatlig modell.
Mm. Så da når vi spør deg om hvordan vi kan se EU og europeisk integrasjon ja. Med Durkheims øyne, så ville du sagt at det ville ikke vært fremmed for ham?
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke ville være et europeisk, fornuftig, fredelig, frivillig og så videre samarbeid. Høres da veldig Durkheimsk ut på mange måter. Så det kanskje litt vanskelig å tenke seg I dag, ikke sant? Med alle de politiske krisene, uenigheter, og at vi I Norge der liksom den pro-EU-holdningen ikke veldig utbredt akkurat nå, så kan man diskutere det frem og tilbake, men jeg tror det ikke ikke noe... Det vil være en forlengelse til min vurdering av Durkheims forfatterskap. Han døde I 1917, mm-hmm. så dette blir spekulasjoner, men det lå... ting I hans tenkning som vil være en forlengelse av organisk solidaritet, også på et europeisk nivå. Mm. Og den enkle grunnen at samarbeid bedre enn krig, altså. Mm. Det så enkelt.
Ja. Det noe annet du mener I boken din som det verdt å peke på når det gjelder Durkheim? Jeg regner med at de som vil komme til å lese om ham, eller lese tekster av ham, vil være sosiologistudenter på en eller annen måte, men for den jevne lytter, det noe du har, som du vil trekke frem, som du mener viktig at vi bør tenke på for relevansen hans I dag?
Ja, det mye her hos Durkheim, og det mange retninger å gå her. Jeg tror på en måte Durkheim tvinger oss litt tilbake etter en sånn postmoderne vending og ymse fancy teorier om liksom med forskjellige slagord, så tror jeg Durkheim tvinger oss litt tilbake til sånn klassisk sosiologi. Altså dette spennet mellom, for å si det veldig abstrakt, mellom individ og samfunn, som alltid vært der, og alltid der. Og man skal være veldig forsiktig, tror jeg, med å oppløse da denne individkulten, som vi på mange måter tilhengere av, men vi skal ikke oppløse den I at alle sin eget lille samfunn. Altså du trenger et overordnet modell om samfunnslivet I en eller annen forstand, og det ligger hinsides høyre eller venstre I politikken. Jeg tror man kan få en slags enighet om at vi trenger en eller annen slags form for overordnet integrasjonsmekanisme, vi trenger det også I det multikulturelle Norge, ikke sant? Man kan være liberal og si at multikulturelt bra, og forskjellige kulturer kommer sammen og så videre, det har mye positivt ved seg, men samtidig så trenger vi også en påminnelse om at det løser seg jo ikke selv, ved at alle kan gjøre akkurat hva de vil hele tiden.
Så, og hvis vi trekker den oppover da, og sier du har det individet der, og så sier du at nasjonalstaten rammen hans, og så sier vi at I dag så også EU, Europa, en ramme. Ser han på, si det ikke helt friksjonsfritt å tilordne seg ulike fellesskap på ulike nivåer?
Nei. Altså, Europas problem jo at en eller annen europeisk instans må fortelle oss hvorfor skal vi holde sammen I Europa? Altså, som akademiker kan man da lese historien og tenke på, jo, det har vært krig, Tyskland, Frankrike I århundrer, det mye bedre at de nå samarbeider, det liksom litt sånn akademisk sett, men prøv å fortelle vanlige mennesker I Europa, hvorfor det så fint med europeisk samarbeid? Hvorfor skal dette integreres? Og det jo en uløst oppgave, som jeg tror kan ligge I forlengelsen av Emil Durkheims program om organisk solidaritet. Vi ikke bare arbeidsdelt I arbeidslivet, vi jo også arbeidsdelt I Europa. Altså, vi jo forskjellige folk, greker ikke polakker, altså, og så videre. Altså, vi vet at det stor forskjell mellom mennesker. Ja, denne forskjelligheten veldig positiv, ja, men hva da fellesskapet? utover rene slagord, selvfølgelig.
Aller siste spørsmål til deg da, du som oppholder deg I Wien, og vi startet her før, rett før sendingen eller opptaket vårt, og snakket litt om hva som har skjedd I Tjekkia, så spørsmålet mitt, hvordan tror du han ville ha sett denne, skal vi si, europeiske solidariteten som vi nå egentlig håper på, gitt krig I Ukraina? Det en utenforstående, skal vi si, konflikt og av veldig alvorlige konsekvenser som kan få, men hvor man ser at man må tenke utenfor nasjonalgrensene, og I Tjekkia da nå, så påpekte du at der var det da valgt en president nå, som vi ikke kjenner så godt til, men som var pro-NATO. Og så sa du også at tjekkerne vet hva det dreier seg om.
Ja, det tror jeg de gjør, for de har jo noe så, det vet vi historisk, de har vært styrt fra Moskva I over 40 år. Så liksom, kom ikke her og tro at samme holdningen man har I Polen nå, ikke sant? At polakkene splittet, og polakkene mener ditt og datt. Men akkurat her vi veldig enige. Så det vi kan få nå I Europa jo en slags, sånn, slags enighet om at man kan bare ikke overfalle et selvstendig land som har lyst til å være selvstendig. Og man ser jo denne skal vi si, dyrkheimske mekanismen, for å spekulere videre, I Ukraina nå, om at før så kunne man diskutere, finnes en ukrainsk nasjon, hvordan det, finnes det egentlig splittet mellom øst og vest? Nå bør vi ikke diskutere det lenger. Det finnes en ukrainsk nasjon, den, om ikke annet så har den blitt det nå. Ikke sant? Og det også et dyrkens perspektiv, dette med nasjon, samhold og så videre. Nå det en ukrainsk nasjon. Og der det spørsmålet om hva Europa gjør med det, og hva de risikerer. Men jeg tror Dyrkheim ville I hvert fall sagt noe positivt I dette her, og det jo den evige og relativt velfungerende dialogen mellom Tyskland og Frankrike. Og for hans tid ville det vært et rent under, ikke sant? Og ville du sagt det, Dyrkheim, det I 1915 eller 1916, så ville han ristet på hodet kanskje og tenkt, nei, det går grenser for hvem vi kan bli venner med. Men det gjør det altså tydeligvis ikke. Tyskland og Frankrike et eksempel på at Dyrkheim 100 år etter sin død kanskje vant allikevel.
Han ville blitt glad, som andre ord.
Akkurat for det ville han blitt glad for.
Ja.
Helt klart.
Vi får si tusen takk til deg, Pål, for at du tok deg tid til å komme I studio og snakke om Dyrkheim.
Hjertelig, bare hyggelig.
Og takk til dere for at dere hørte på dagens episode. Altså boken om Emil Dyrkheim tilgjengelig I bokhandelen, og liker du Liberal Halvtime, så må du også abonnere på den I sendingene dine, og der finner du da I podcast-appen din. Så gir du oss tilbakemelding eller rater oss også. Tipser andre om podcasten også fint. Har du noe på hjertet, så send en mail til oss på enten matilde@civita.no eller eirik@civita.no. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne media.